ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้จะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลต่างๆและผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าว2คนที่ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเมียนมาวาโลนและครอซออูเป็นผู้สื่อข่าว2คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่12ธันวาคมใกล้เมืองย่างกุ้งทั้ง2ได้ทำงานเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งในช่วง4เดือนหลังนี้มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาราว 650,000 คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศจากการก่อกรรมทำเข็นโดยกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาและกลุ่มอื่นๆซึ่งสหรัฐเรียกว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ทางชาติพันธุ์และเมื่อวันที่21ธันวาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเมียงเมืองโซผู้บัญชาการทหารของเมียนมาผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในรัฐยะไข่ผู้สื่อข่าวทั้งสองนี้ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเมียนมาและตั้งข้อหาภายใต้มาตรา3ของกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมเรื่องความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้แสดงความโปร่งใสในการตั้งข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองถูกจับกุมแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีและนางเฮเทอร์นอร์ทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องที่ว่านี้ด้วยมีหลายประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยออสเตรเลียได้แสดงความกังวลและบังคลาเทศก็ได้ตำหนิการจับกุม NGO หลายองค์กรได้ร่วมเรียกร้องเช่นกันโดยหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการจับกุมผู้สื่อข่าวและข้อหาที่ตั้งขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มพันธมิตรหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล่าวว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองเพียงพยายามทำหน้าที่ของตนในการรายงานข้อมูลที่ขาดหายไปเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาและหน่วยงาน Human Rights Watchได้ตำหนิการจับกุมว่าเป็นความพยายามเพื่อปิดปากสื่อมวลชนซึ่งรายงานประเด็นปัญหาที่สำคัญในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ย้ำว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของพม่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและว่าเราหวังให้ประชาธิปไตยของเมียนมาประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการซึ่งผู้นำจะต้องดำเนินการและวิกฤตในเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือเริ่มเปิดการติดต่อการสื่อสารข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งท่ามกลางรายงานว่าเปียงยางอาจทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสนับสนุนการประท้วงในอิหร่านอีกครั้งในวันพุธแต่ยังไม่ได้ระบุว่าการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดและอุณหภูมิต่ำเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐและคาดว่าจะมีพายุหิมะและน้ำแข็งปกคลุมบางพื้นที่ในสุดสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องคำขู่กันและกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเรื่องปุ่มยิงนิวเคลียร์นั้นจริงๆแล้วปุ่มดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่นะครับตามด้วยรายงานเกี่ยวกับเกมแห่งเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนการประท้วงล่าสุดของอิหร่านส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งรวมถึงอัลบั้มใหม่ล่าสุดของจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกาหลีเหนือเริ่มเปิดการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศอาจกำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากที่เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นติดต่อกันนานหลายปีนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวในวันพุธว่าได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเพื่อหารือเรื่องการเปิดใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศอีกครั้งทางด้านสำนักงานของเกาหลีเหนือที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกล่าวว่ากรุงเปียงยางกำลังพยายามผูกสัมพันธ์กับกรุงโซอย่างจริงใจนะครับขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กระตุ้นให้ประชาคมโลกกล่าวประนามเกาหลีเหนือท่ามกลางรายงานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังจะทดสอบจรวดขีปนาวุธอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับโดยทูตเฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐหวังว่าการทดสอบดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นความจริงสหรัฐจะผลักดันให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อกรุงเปียงยางนะครับและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความโต้คำปราศัยของผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่ว่าตนมีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะทำงานของตนและยังขู่ว่าพื้นที่ทุกจุดของอเมริกานั้นอยู่ในพิสัยของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์โต้กลับว่าตนก็มีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าและทรงพลังมากกว่าเช่นกันแถมยังทำงานได้จริงซะด้วยนะครับแท้จริงแล้วปุ่มสั่งยิงนิวเคลียร์ซึ่งผู้นำทั้งสองกล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับจริงๆแล้วแต่ละประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ล้วนแต่มีขั้นตอนสำหรับการสั่งยิงหรือการอนุมัติให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของตนทั้งสิ้นนะครับสำหรับสหรัฐเองนั้นการตัดสินใจให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของประธานาธิบดีแล้วก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะเป็นความลับแล้วก็มีความซับซ้อนโดยเริ่มจากสิ่งที่เรียกกันว่าฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยหมายถึงกระเป๋าหิ้วซึ่งมีน้ำหนัก45ปอนด์หรือราว20กิโลกรัมซึ่งบรรจุอุปกรณ์สื่อสารที่มีการเข้ารหัสนะครับแล้วก็คู่มือรวมทั้งเป้าหมายต่างๆที่สามารถโจมตีได้ด้วยหัวรบนิวเคลียร์900หัวของสหรัฐโดยกระเป๋าหิ้วหนัก20กิโลกรัมที่เรียกว่าฟุตบอลนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทหารผู้ติดตามประธานาธิบดีหิ้วตามไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าประธานาธิบดีจะไปที่ไหนก็ตาม สมมุติว่าถ้าเกิดมีการตัดสินใจโดยประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะโจมตี
ครับ
ตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยจะมีโค้ดนะครับซึ่งบันทึกอยู่ในคัทแล้วคาร์ดนี่ก็จะติดตัวประธานาธิบดีอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับเป็นรหัส ID ที่บอกว่าคำสั่งนี้จะต้องยืนยันด้วยโค้ดนี้โค้ดนี้แสดงว่าผู้ออกคำสั่งนี้คือตัวประธานาธิบดีที่แท้จริง
คือประธานาธิบดีจะมีโค้ดที่ว่านี้อยู
่ติดตัว
อยู่ติดตัว
ติดตัว
แล้วก็รู้เองคนเดียว
ใช่รู้เองคนเดียวส่วนเมื่อสมมติว่ามีการตัดสินใจให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีเนี่ยก็จะบอกโค้ดนี
้
กับนายทหารที่ถือกระเป๋าฟุตบอลซึ่งกระเป๋าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนสนามฟุตบอลนะแต่เขาเรียกว่าฟุตบอลนะแต่หนัก20กิโลกรัมก็คือเป็นกระเป๋าที่บรรจุอุปกรณ์สื่อสารก
็
คือโทรศัพท์ ซึ่งมีการเข้ารหัสเป็นความลับนะครับ ไม่สามารถที่จะมาแจมหรือดักฟังได้ถ้าประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจว่าจะมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็จะแจ้งโค้ดให้นายทหารผู้นี้เพื่อจะเป็นการยืนยันว่าอ๋อผู้ที่สั่งโจมตีเนี่ยคือประธานาธิบดีสหรัฐที่แท้จริงไม่ได้เป็นแฮกเกอร์แล้วนายทหารติดตามเนี่ยก็จะให้ประธานาธิบดีเนี่ยใช้อุปกรณ์สื่อสารในกระเป๋าหิ้วที่ถือติดตัวตลอดเวลาเนี่ยแจ้งคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้โจมตีดังนั้นตอนนี้ว่าจะโจมตีเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าเป้าหมายในการโจมตีก็แล้วแต่ว่าในสถานการณ์นั้นเป็นเป้าหมายการโจมตีที่ใดก็ต้องเป็นการระบุเป้าหมายกันอีกทีหนึ่งแต่ว่ามีการระบุตัวตนแล้วว่าคำสั่งนี้มาจากผ
ู้
นำฝ่ายบริหารของสหรัฐที่แท้จริง
แล้วเมื่อประธานาธิบดีสั่งการไปแล้วว
่
าจะมีการโจมตีเนี่ยใครมีอำนาจหรือที่จะยับยั้งได้หรือเปล่า
ขั้นตอนหรือว่าสายการบังคับบัญชาเนี่ยเมื่อประธานาธิบดีสั่งการคำสั่งเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังกระทรวงกลาโหม
ครับ
ซึ่งโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมก็เป็นผู้รับคำสั่ง
ครับ
แล้วกระทรวงกลาโหมก็จะส่งคำสั่งเนี่ยต่อไปยังกองบัญชาการยุทธศาสตร
์
มีชื่อว่า Strategic Command
ครับ
ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเนบราสกากองบัญชาการยุทธศาสตร์นี้เป็นผู้ควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมดของสหรัฐ
ครับ
แล้วก็แน่นอนก็จะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าในสถานการณ์ว่าจะมีการสั่งยิงเป้าหมายนี้จรวดขีปนาวุธที่อยู่ในไซโลในจุดนี้ก็จะได้รับการปล่อยเข้าไปคำถามของคุณทรงพจน์ว่าถ้ามีคำสั่งแล้วมีการคัดค้านใช่ไหมครับ
ใครที่มีอำนาจ
เนื่องจากว่าอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ขาดของประธานาธิบดีไม่ต้องขออนุมัติใครเลยไม่ว่าจะเป็นสภาคองเกรสหรือกองทัพก็ตามงั้นไม่มีใครจะมาคัดค้านได้ยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่รัฐมนตรีกลาโหมถ้าไม่เห็นด้วย
ครับ
ไม่รับคำสั่ง
mm-hmm.
หรือว่ารับคำสั่งแล้วมาแล้วไม่ปฏิบัติตาม
mm-hmm.
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์จะสั่งปลดรัฐมนตรีกลาโหม
mm-hmm.
แล้วก็เอาคนไหนก็แล้วแต่ที่ยืนยันแล้วว่าจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งของตนเข้ามาทำหน้าที่แทน
mm-hmm.
แล้วก็สั่งให้นำคำสั่งนั้นไปปฏิบัติอีกทอดหนึ่ง
mm-hmm.
นั้นถ้าตามขั้นตอนหรือว่าตามสายการบังคับบัญชาแล้วจะเป็นในรูปแบบนั้น
ก็คือตอนนี้ก็คือพลเอกเจมส์แมทติส
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของขั้นตอนครับนี่คุณสมพจน์อาจจะมีอีกคำถามนึงว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเมื่อไม่มีคนทัดทาน
ยิงไปแล้วขึ้นไปบนฟ้าแล้ว
เปลี่ยนใจได้ไหม
เปลี่ยนใจได้ไหมยกเลิกกระทันหันได้ไหม
อันนี้มันไม่ได้เป็นการส่งเมสเซจทางไลน์ที่ส่งไปแล้วแคนเซิลได้
ไลน์ก็แคนเซิลไม่ได
้เดี๋ยวนี้ได้แล้วนะไลน์เนี่ยพอตัดสินใจส่งไปแล้วเรายกเลิกได้อันนี้ไม่ได้นะถ้ายิงไปแล้วถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยจะมาเรียกกลับเนี่ยไม่ได้ก็ยิงแล้วยิงเลย
ยิงแล้วยิงเลย
ครับ
ครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะเป็นการอธิบายเรื่องของการยิงจรวดนิวเคลียร์ขั้นตอนต่างๆถ้าเกิดว่าจะถึงจุดนั้นจริง
ๆ
แต่ว่าปุ่มยิงนิวเคล
ีย
ร
์ไม่มีปุ่มที่ว่าอยู่ที่โต๊ะแล้วก็มานั่งกดเหมือนกับ
ใหญ่กว่าหรือว่าไม่ใหญ่กว่าทรงพลังกว่าไม่มี
เป็นคำขู่ เหมือนกับอุปมาโต๊ะกันไปโต๊ะกันมา
ครับผมขอบคุณครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับไปต่อกันที่เรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาอีกครั้งในวันพุธนะครับว่าตนสนับสนุนประชาชนอิหร่านในการประท้วงรัฐบาลอิหร่านครั้งล่าสุดแม้ว่ามีรายงานจากสื่อมวลชนของอิหร่านว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านหลายหมื่นคนที่เดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าตนเคารพประชาชนอิหร่านที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลที่ช่อฉนและว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนผู้ประท้วงในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุนั้นคืออะไรกันแน่นะครับในวันพุธสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านได้แพร่ภาพฝูงชนพากันโบกธงชาติอิหร่านและตะโกนคำขวัญสนับสนุนผู้นำสูงสุดอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีรวมทั้งมีรายงานจากทางการอิหร่านนะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงนั้นได้สลายตัวไปในเวลาต่อมานะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีรายงานที่ขัดกับสื่อมวลชนต่างชาติที่ระบุว่าการประท้วงนั้นยังคงมีอยู่และยังบอกด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงครั้งนี้21คนแล้วนะครับส่วนก ระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับล่าสุดก็ได้ขอให้อิหร่านยกเลิกการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตและระบุนะครับว่าประชาชนอิหร่านนั้นควรหาทางหลีกเลี่ยงการถูกปิดกั้นดังกล่าวด้วยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า VPN โดยตั้งแต่เกิดการประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอิหร่านได้ปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วหลายชนิดนะครับรวมทั้ง Telegram แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นำมาใช้ในการประท้วงในอิหร่านทั้งครั้งล่าสุดนี้รวมทั้งย้อนกลับไปเมื่อปี2009หรือเมื่อ8ปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีที่มาใช้ต่อการประท้วงของอิหร่านทั้ง2ครั้งนะครับโดยวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อข่าวมิเชลควินเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้ในการประท้วงด้วย
การประท้วงที่นำโดยขบวนการสีเขียวหรือ Green Movement เมื่อปีพุทธศักราช2552นั้นเป็นยุคบุกเบิกของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่า Twitter Revolution ที่เป็นต้นแบบให้ชาติอื่นๆมาจนถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านปีนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลุกฮือเพื่อต่อต้านรัฐบาลนายฮัสซันรูฮานีที่ดำเนินไปทั่วอิหร่านท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายด้านด้วยกันอย่างแรกคือสมาร์ทโฟนที่ได้ดึงชาวอิหร่านให้เข้าถึงข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าย้อนไปในปี2552มีชาวอิหร่านเพียง 15% ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ณวันนี้ชาวอิหร่านราว48ล้านคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือและผู้คนกว่าครึ่งประเทศเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้แล้วอย่างที่2คือทางเลือกของแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีมากมายมหาศาลถ้าเทียบกับช่วง Green Movement เมื่อปี2552มีเพียง Facebook และ Twitter ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นช่องทางหลักของชาวอิหร่านที่ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองรวมทั้งการจัดชุมนุมณเวลานั้นแต่ในปีนี้ชาวอิหร่านมีทางเลือกหลากหลายในการรับข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะ Telegram บริการส่งข้อความยอดนิยมอันดับ1ในอิหร่านขณะที่ Instagram ได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ในประเทศซึ่งอีวากาเพรินผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของ Electronic Frontier Foundation บอกว่าTelegram ได้รับความนิยมจากฟังก์ชันส่งข้อความแบบรหัสหรือช่องทางลับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมทางการเมืองของผู้คนที่นั่นล่าสุดรัฐบาลอิหร่านได้พยายามจัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งปิดการเข้าถึง Telegram และ Instagram เพื่อหวังยุติการประท้วงในครั้งนี้แต่ประธาน Telegram กลับส่งสัญญาณให้ผู้ประท้วงหันไปใช้ Twitter ที่ยังเข้าถึงได้ในอิหร่านซึ่งในมุมมองของเจเร็ตโคเฮนนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมองว่าวิธีนี้อาจจะได้ผลถ้าเป็นการประท้วงเมื่อปี2552แต่ปัจจุบันชาวอิหร่านมีทางเลือกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มากมายทั่วโลกและยากที่รัฐบาลจะเข้าถึงได้ทั้งหมดอย่างที่3คือเทคโนโลยีการป้องกันการจำกัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด9ปีที่ผ่านมาโดยในการประท้วงเมื่อปี2552ชาวอิหร่านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่อต้านการเซ็นเซอร์จากรัฐบาลผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือ VPN และ Proxy ที่ง่ายกว่าในปัจจุบันเพราะรัฐบาลอิหร่านได้นำบทเรียนราคาแพงในการประท้วงเมื่อ9ปีที่แล้วมาพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแต่เรื่องนี้ก็ได้ถูกท้าทายโดยประชาชนชาวอิหร่านที่คอยหาทางเข้าถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลปิดกั้นได้แทบทุกครั้งอย่างไรก็ตามจุดบอดที่สำคัญเห็นจะเป็นสมาร์ทโฟนในมือของชาวอิหร่านเสียเองเพราะส่วนใหญ่เลือกใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าและมองข้ามการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนซึ่งถือเป็นโอกาสให้พวกเขาตกเป็นเป้าของการโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์ที่รัฐบาลหนุนหลังได้ศึกนี้จึงถือเป็นศึกที่ยาวไกลสำหรับรัฐบาลในการเดินเกมวิ่งไล่จับกับเทคโนโลยีที่ผู้ประท้วงสรรหามาหลบหลีกขณะเดียวกันก็เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงสำหรับฝั่งผู้ประท้วงที่ต้องเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและบนโลกออนไลน์ที่รัฐบาลพยายามกีดกันค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ฟังข่าวกันอีกสักหนึ่งข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานข่าวธุรกิจเวลานี้ความหนาวเย็นได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐและเชื่อว่าอุณหภูมิที่ต่ำเป็นประวัติการณ์นี้จะทำ ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามรายงานพยากรณ์อากาศระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในสหรัฐจะลดต่ำลงอีกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับโดยเฉพาะในแถบตอนกลางและภาคตะวันออกของสหรัฐที่อาจมีพายุหิมะและน้ำแข็งในบางพื้นที่ด้วยนะครับแต่ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐกำลังเผชิญกับความหนาวเหน็บสุดขั้วที่รัฐอลาสก้าซึ่งปกติจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนมกราคมกลับมีอากาศอบอุ่นกว่าระดับเฉลี่ยที่อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับดัชนีหุ้นในวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 24,923 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น59จุดปิดที่ 7,066 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,713 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,314 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท28สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ๆเกือบทุกแห่งขายรถได้น้อยลงในสหรัฐสำหรับเดือนธันวาคมนอกจากนั้น General Motors หรือ GM ประเมินด้วยว่ายอดขายรวมของผู้ผลิตในอเมริกาในปีนี้น่าจะอยู่น้อยกว่า17ล้านคันนะครับตัวเลขประเมินของ GM เป็นไปในทางเดียวกันกับที่นักวิเคราะห์ชารีเชสโบรแห่งบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมรถยนต์ Cox Automotive ที่ระบุว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์ในอเมริกาน่าจะอยู่ที่16ล้าน7แสนคันนั่นหมายความว่าในปีนี้บริษัทรถยนต์ในสหรัฐคงจะขายรถได้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับทั้งนี้เมื่อ2ปีก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันทำสถิติขายรถได้จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจำนวน 17,550,000 คันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยกดดันยอดขายรถยนต์ในปีนี้ที่สำคัญคือทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นครับในเดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านไปGM ขายรถได้น้อยลง 3.3% ในอเมริกาส่วน Fiat Chrysler ยอดขายนั้นตกลง 11% Toyota ขายรถได้น้อยลง 8.3% ขณะที่จำนวนรถที่ Honda และ Nissan ขายได้ลดลง 7% และ 9.5% ตามลำดับที่ศูนย์กระแสนั้นเห็นจะเป็นค่ายรถยนต์ Ford ที่ยอดขายโต 0.9% ในเดือนธันวาคมครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Ant Financial ของจีนล้มเลิกแผนซื้อธุรกิจโอนเงิน MoneyGram International Inc. ของสหรัฐหลังจากที่ทางการอเมริกันสกัดกั้นแผนควบรวมกิจการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความกังวลเรื่องความมั่นคงนะครับการยุติแผน Take Over มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์นี้สะท้อนถึงอุปสรรคต่อแจ็คมาประธานบริหารของ Alibaba Groupซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ Ant Financial นั่นเองครับมาที่เรื่องวงการดนตรีกันบ้างนะครับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง Vixen Music Publishing ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,600 ล้านดอลลาร์จาก Spotify ผู้ให้บริการสตรีมเพลงผ่านแอปในข้อหาที่ว่า Spotify นั้นละเมิดลิขสิทธิ์เพลงครับ Vixen Music Publishing เป็นผู้ถือสิทธิ์ในผลงานนักร้องและวงดนตรีเช่นนิวยังทอมเพดดี้และซานทาน่าเป็นต้นบริษัทวิกเซนมิวสิกกล่าวว่า Spotify ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการนำเพลงจำนวนมากมายภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทมาสตรีมให้กับลูกค้าของ Spotify ขณะนี้ Spotify ยังไม่แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว Spotify สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในคดีลักษณะเดียวกันนี้โดยการตั้งกองทุนมูลค่ากว่า43ล้านดอลลาร์ให้กับนักเขียนเพลงครับและในวันพุธตามเวลาสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามที่กล่าวว่า Spotify ได้ยื่นเอกสารให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเพื่อที่จะนำหุ้นของบริษัทซื้อขายบนกระดาน New York Stock Exchange อย่างไรก็ตามเอกสารที่เตรียมไว้ไม่ใช่การขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO แต่เป็นการนำหุ้นขึ้นจดทะเบียนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่า Direct Listing นะครับ The Wall Street Journal รายงานว่ามูลค่าประเมินราคาหุ้นล่าสุดของ Spotify ในการซื้อขายระหว่างกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่นอกตลาดอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ครับรายงานข่าวกล่าวว่า Spotify ซึ่งเป็นบริษัทจากสวีเดนตั้งใจเริ่มจดทะเบียนบนกระดานซื้อขายหุ้นที่นิวยอร์กให้ทันเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้นะครับ Spotify เริ่มกิจการเมื่อ10ปีก่อนและปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าสตรีมเพลงผ่านแอปพลิเคชัน140ล้านคนในจำนวนดังกล่าว60ล้านคนเสียค่าสมาชิกรายเดือนที่ทางบริษัทตั้งไว้ประมาณ10ดอลลาร์นะครับและส่งท้ายนะครับซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปจัสตินทิมเบอร์เลกเตรียมเปิดตัวอัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีโดยบอกว่าจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวนะครับนักร้องนักแสดงวัย36ปีผู้นี้กล่าวว่าอัลบั้มใหม่ที่ชื่อ Man of the Woods จะพร้อมเผยโฉมวันที่2กุมภาพันธ์นี้ก่อนหน้าวันเปิดตัวอัลบั้มใหม่2วันจัสตินจะขึ้นเวทีช่วงขั้นเวลาการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ของสหรัฐและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเพลงใหม่ของ Justin Timberlake ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
หน้าสื่อ Twitter ค่ะปัจจัยที่ใช้ Data เพิ่มขึ้นนอกจากกระแสความนิยมสมาร์ทโฟนที่ยังครองความเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อสื่อสารแล้วยังรวมถึงเทศกาลที่มาช่วยกระตุ้นแน่นอนค่ะขณะที่ True Move Edgeบอกว่ายอดการใช้งาน Data เพื่ออวยพรและเฉลิมฉลองปีใหม่ระหว่างที่ 31-1 มกราคมที่ผ่านมาผ่านเครือข่ายของ TrueMove Edge 4G Plus นี่นะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 200% จากปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากเครือข่าย 4G Plus ที่มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทำให้ใช้งานได้สะดวกและเต็มประสิทธิภาพทุกแห่งค่ะ Facebook Live ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นด้วยเหมือนกัน AISคุณปรัชนาลีลพนังนะคะรักษาการหัวหน้าผู้บริหารของ AIS ก็บอกว่าภาพรวมถือว่าคึกคักมากเนื่องจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมลูกค้าใช้ Data เพิ่มมากขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์อยู่ในสายนะคะคุณชัยชาญสวัสดีค่ะเช้าวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างคะหวัดยอดดอยยอดภูยังเที่ยวได้ไหมคุณชัยชาญค่ะค่ะช่วงนี้กรุงเทพก็ฟ้าครึ้มๆนะคุณชัยชาญค่ะแล้วจะมีเย็นๆมาอีกใช่ไหมคะอีกหลายวันเลยขอบคุณมากค่ะยังไงก็จะรอนะคะสวัสดีค่ะดามข่าวกีฬาค่ะรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์สุดมันค่ะเอ็กซ์ซอร์เบเยรินนะคะแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากทำเสียจุดโทษตะบันเต็มข้อพาปืนใหญ่อาร์เซนอลรอดตายหวุดหวิดไล่ตีเสมอสิงห์บลูส์เชลซีไป2-2แบ่งกันไปทีมละแต้มในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมิดวีคกลางสัปดาห์นะคะก็เป็นการแข่งขันที่ผลออกมาเชลซีที่เก็บเพิ่มได้เพียง1แต้มแซงแมนยูกลับขึ้นไปรังที่2ไม่สำเร็จโดยรังที่3ตามเดิมมี46คะแนนตามหลังผีแดง1คะแนนและตามหลังจากฝูงถึง16คะแนนขณะที่อาร์เซนอลรังอันดับ6เหมือนเดิมมี39คะแนนตามหลังสเปอร์ทีมอันดับ5อยู่1คะแนนนะคะแล้วก็มีการแข่งขันเทนนิสเมื่อวานนี้ค่ะเทนนิสหญิง WTA ทัวร์รายการเซินเจิ้นโอเพ่นที่ประเทศจีนนะคะซิโมนาฮาเลปก็ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนะคะเอาชนะคู่แข่งคือต้วนอิงอิงสาวเจ้าถิ่นมือ91โลกไป2เซตรวดค่ะก็เป็นการแข่งขันที่